Valodas prasmes A1 līmenis. Pirmais uzdevums. Klausies un atzīmē atbilstošo atbildi. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Labdien! Mēs ļoti priecājamies, ka uz nometni jautrās brīvdienas atbrauca 6 ģimenes. Ģimenes ir no dažādām Latvijas pilsētām. Viena ģimene uz nometni paņēma līdzi savus suņus. Tagad nometnē kopā esam 20 cilvēki un 2 suņi. Suņi ir ļoti mīļi un draudzīgi. Tagad lūdzu klausieties, ko mēs nometnē šajās dienās darīsim. Šodien ir sestdiena, un tā ir mūsu nometnes pirmā diena. Šodien galvenokārt sportosim. Visu dienu būs jautras sporta spēles. Tajās būs vecāku, bērnu un ģimeņu komandas. Pēc vakariņām, pulksten 9:00 vakarā, pie mums būs ciemos aktrise Ilze Ziemele un stāstīs pasakas, bet mēs tās varēsim klausīties. Svētdien būs mākslas diena. No rīta katra ģimene zīmēs ģimenes portretu. Pēcpusdienā būs portretu izstāde. Svētdienas vakarā būs nometnes beigu pasākums. Tajā piedalīsies bērnu ansamblis Saulīte. Mēs kopā ar viņiem dziedāsim dziesmas un iesim rotaļās.